haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin xanuunada dhimirka ee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee tahriibka ku gala qaaradda yurub safarkooda ka soo gaara. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay saare cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doonno xaaladaha adag ay maraan qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaalla, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. tobanaankii sane ee soomaaliya ee burbursaneyd waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub, waqooyiga Ameerika iyo sidoo kaleeto Britain ayaa waxay ahaayeen waddamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladdii dhexe ay burburtay, dhallinyarada ayagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. Dalalka Italiya, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwo kaleeto oo ku yaalla qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyey ay ku yaalaan. Kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay ka soo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleeta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. Waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka, isagoo wakhtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada. Ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada sicilo soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii maka hadlayaan ama depression aan noqoto ama stress ama aan noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas, qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada ugu weyn. markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo, oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo shikatayo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. Laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan, because may u haystaan af language ama words, ma haysano Soomaali ahaan, ma haysano how to talk about mashaacirtiyada, dareemka, waxaan sidaan uga hadlayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada, hadal eryaal maan u haysano Soomaali ahaan ama dhaqal ahaan. Markaana hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
26-kii Juun ee bishii ina dhaaftay waxaa falkii ugu dambeeyey qof qaba xanuunka dhimirka uu dhibaato u geystay dad ajaanib ah oo dalka Jarmalka u dhashay. Waxa uu ahaa nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Jibriil Cali, oo ah wiil 22 jir ah. Waxa uu faltooriyeen ku dilay 3 qof, dhowr kaleetana wuu dhaawacay. Axmed Maxamed Cabdullaahi waxa ay walaalo guri ku soo wada koray ee ahaayeen wiilkaasi Cabdiraxmaan ee dhibka geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ahaa Cabdiraxmaan nin aad u fiican qalbi ahaan iyo sidoo kaleeto akhlaaq ahaanba, laakiinse xanuunada dhimirka lagu arkay dhowaantan kadib markii uu soo maray saxaraha Magafe.
ninkaanu ilaa yarantiisii waanu isla soo qornay, eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay. Marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa, ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray. nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active oo ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto oo uu garanaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal, oo dhallinyarada ma garanaysa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray. saas u ahaan jiray ka bacdigeed haddeed markii dee xaaladda aan soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa bu-aan kasoo kacnay Soomaaliya Kenya bu yimid kadib waa sii tahriibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa Yurub.
Cabdiraxmaan inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. Waxa ugu dambeyntiina tahriib uu usoo qaatay wadada dheer ee Liibiya. Haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyay Cabdiraxmaan sida dowladda Jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka uu geystay.
Wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa la idaba joogaa, aniga khatar baan ku suganahay, oraya adigaan dal baa joogtaa, magangelyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaa ma garanaysaa wax ku yaalahay, waan baqahayaa khatar baa ma garanaysaa jirta, buu oran jiray oo dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadib haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeka u wada asagoo ma garanaysaa xoogaa hadalla isdaba marsan. Marka waxaan islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo dee baa ma garanaysaa xoogaa uu ku istareesay baanu islahayn.
Sila toddobaadkan dalka Switzerland waxaa lagu xiray wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo ku dhawaa da-aada 30 jirka jiray. Waxaa wiilkaasi la sheegay markii sharciga waddankaasi loo diiday kadib natiijadii diidmadana uu ogaaday in uu ku hanjabay inuu naftiisa dili doono, sida eheladiisa oo aada ugu dhow ay ii sheegeen, isla markaasina markii dambe diiday inay cod isiiyaan. Waxa ay sheegeen in baaritaanna waqtigan ay ku hayso dowladda Switzerland wiilkaasi maskaxdiisa. Ehelada ayaa haddaba waxay ii ogolaadeen in aan baahin karo xogtan ay siiyeen. Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka, gaar ahaana dhalinyarada.
Xanuunadan waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post-traumatic stress disorder iyo depression. Walaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii mar ba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba ii hergeli doonaan. Laakiin nasiib darro qofkaas uu ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo qaxay iyo maxaa kuraa tahriibkii iyo saameyntu ku yeelatay. Marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaa kuraadaa uu wax qabsan waayo, yani luuqadii baran waayo, koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo. Dhalinyaro fara badan noo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabaraad. Drug addicts-na marka la fiiriyo majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar. Marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangistanimadii. Runtii anagana leenahay oo liidian oo leenahay yani maxay ka qaldaneen meen, maxay daroogada u galeen, maxaa dhalinyaradii saaska. Lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay, lakin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha.
Maxamed Xirsi ayaa mar kale qaba in kasukow dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan, haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada Soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay lasoo baxaan amaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka.
Ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jebinaya ama dad buu candhufka tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya, because he cannot express himself, ma eryaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo. Waalidiihun buu bay Soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan. Maybe qofkii dhibaato yar baa haysata, maybe jidxan buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid, dagaalo buu soo arkay, markiina qofkii fikir badan buu ku jiray, dhiig buu soo arkay, qofuu jecel yahay baa lasoo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay, dhibaato weyn badan buu soo arkay. Markaa qofkii marmar uu iska maqlaanaya maskaxdiisu 100% maaha. Markaa qofkaas oo kale Soomaali mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inaka basiidi xeyna usi xumul hada walaa ninkaan iska maqlaan waxaan qofkan wax ma fahmayo, qofkan uu waalan yahay, yani innakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya.
Inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan, haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabo tan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo. Dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka. Khadka telefoonka ee masjidka Lilhamad ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheekh Mukhtar Sheekh Shariifow oo ah imaamka masjidka. Waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan.
معناها إيشك تراوما وكل عقفك كل إنجليشون حارجين إن تراوما الغرها نحذنتا يعني عقفك مركو يعني دباطو وصامرو نحذنتا عقفك وحيكوري بيسا من بدين كوري بيسا ما لها انقار مركا عقفك يعني وسترنك مركا لي إماضي وحو أركايا دكتك لأو جلعو أما كرادين أيو إني كوه المامان أريمها عن متقانا سيشيدة خامري إدراك سيكراديان أصل أهان عقفك مسلنك أه وحال شيغا فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه قف كما كو ايمان اولي هي او ايمان كما تقان شو استعلي اولي هي اما ايمان كيله او سي يعني نور اله سبحانه وتعالى حقي سكا هو هيستا
سك ساي هاتا بديباتوين كدليرده سو وجهه او كينو ان حنونده ديمركه اي كو دعان او دنبنتي ايا اه كو لغا عبسي قبا ان دليرده اي لا سو نولايين الا اي ودنكي اي كيمادين سومااليا ينتي اي كو سو جيرينبا ودمده تهريبكه اي كو سو مارين او كو سو خارها اي كميدين كو سو ديباتوين جردل دوما لغا دومو خارج مدح فرشه اي سدو كلا ديباتوين كلا اي كلا كلمان برنامج كان بنيجا VOA oo aan todobaadkan hadaba ku eegna dhibaatooyinka dhalinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaas ku soo gabagabeenaya barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doono dhageystayaal nabad galiyo.